kā jau jebkuros kompromisos, katra puse kaut kur piekāpās. Savukārt, kāpēc tas kompromiss nerealizējās līdz galam, es pieņemu, ka nokliboja komunikācijā, kuru mēs varēsim saprast, es pieņemu, kad kā izsakās, kad putekļi nosēdīsies, tad varēs saprast, kāpēc tieši, kur tad bija tā problēma. Kad bija tās pirmais tās diskusijas, principā tā sistēma viņa jau bija, tas apmaksas modelis. Protams, tur bija kaut kādas strīdi par detaļām. Valdēja tāds uzstādījums ir, kad viņa ir jātiek laukā no šīm te zaudējumiem, un tas jau nav nekāds pašmērķis, bet tas ir tīri attīstības jautājums. Un tikai, protams, ļoti nepatīkami pie šī te darba zaudēt kādus speciālistus. Bet tā situācija jāpieņem, kāda viņa uz to brīdi ir. Divu nodaļu darbu slimnīcā mēs pagaidām nodrošināsim ar 3 pamatārstiem, un valde tad meklēs risinājumus, kā piesaistīt papildus daktarus.